እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቱብን ይመሓላለፍ ንምስኹም ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 27 መጋቢት 2022 ወይ ከዓ 18 መጋቢት 2014 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ካብቲ ማለ ቀዳም ዝቐፀለ ንምግዛእን ምሻጥን ኣባይቲ ከምኡውን ምኽፋል ግብሪ ዝምልከት ትሕዝቶ እዩ ዘለና ኣብዚ ዓውዲ ዝነጥፉ ክልተ ዜጋታት ድማ ዓዲምና ኣለና ኣጋይሽና ወይዘሮ ለምለምን ባየ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ መሸጣን ዕድግን ኣባይቲ ማለት ሪል ስቴት ዝሰርሐትን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ እትነብርን ዘላ እያ ለምለም ንሓደስቲ ገዛእትን ሸየጥትን ኣውፈርትን ካልእ ኣብ ተመሳሳሊ ዓውድን ትነጥፍ ካልእ ጋሻና ድማ ተስፋኣለም ግርማይ ካብ ክፍለ ግዛኣት ምንሶታ እዩ ተስፋኣለም ኣብ ኤርትራ ኣብ ሞያ ህንፃ ዝነጥፍ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ምትዕርራይ ሓያሎ ህንፃታት እውን ከም ዝተሳተፈ የመልክት ኣብ 2008 ዓ ም ንኣሜሪካ መፅኡ ኣብ በበይኑ ሞያታት ክነጥፍ ድሕሪ ምፅናሕ ካብ 2015 እናትሒዙ ድማ ኣብ ምሻጥን ምግዛእን ኣባይቲ ዝሰርሑ ዘሎ እዩ ኣብዚ ናይ ሎም ሰንበት ፈነወና ሳልሳይ ጋሻውን ሓዊስና ኣለና ተኽለ ብርሃነ ካብ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ እዩ ኣንጋዲ መደብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ እቲ ዕላል ካብቲ ዘቋረፆ ይቕፅል
ኣብ ወልካ ተስፋኣለም ከም ትፈልጦ እዚ ኮሚኒቲ እዚ ኣብ ናይ ዓዲ ብዘሎ ፖለቲካ ዳርጋ ሂወት ምስ ተሓሒዞ ኣብ ከምዚ ዓይነት ምትሕግጋዝ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ትብል እሳ ብውልቅካ ኸ ከመይ ኢኻ ተኣልዮ
ኣብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ንሱ ዝኽኣለ መድረክ እንድዩ ንዑ ኢካ ትገድፎ ማለት እዩ ናብዚ መፂና ግን በቲ ዝተሰዲና መፂና ካብ ስድራና ካብ ዓድና ሃረርታ ምሓቅና ንክኣክለና መለሽና ብፋይናንሽል ስትራግል ምንታይ ንገብር ባህላ እየ እቲ ሰብ ዝተፈላለየ ሰልፊ ኢምፕሎይ ፈጢሩ ብፋይናንሽል እንዳተሓገዘ እንድሕር ክዓብዶ ክኢሉ ናይ ቆጠባ ናፅነት እንድሕር ረኪቡ ሓደ ናፅነት እዩ ስለዚ ምስቲ ናይ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ከተኣስሮ የብሉን ባህላ ኣነ ኣብዚ ሲ ወዲቂ ድዩ ሓሚም ድዩ ተሲኢ ድዩ ኣነ ጎዮ እስኻና ኣይጎየን እቲ ኤርትራዊ ለለ ኣምሎ ማለት እዩ ዘይገድስ ኤርትራዊ ኹን ኢትዮጵያዊ ኮሚኒቲ ስለዚ ናይ ዓዲ ገዲፍና ኣብዚ ጥራሕ ከብ ሕብረተሰብ ከመይ ንሕና ዓብና ደቅና መዕቢ ካብ 2-3 ስራሓት ክርተት እናበልና ንነብር ናይ ባዕልና ሰርክል ዝኾነ ቢዝነሳት ፈጢና እናተሓገዝና ንዕበይለ ኤርኮመ ንገብር
ኣብ ወይዘሮ ለምለም እምባይ መቸም ኣብ ገለ ሰባት ኣልባት ወይ ፀዓዱ ወይ ካልኦት ኣሜሪካውያን ዝያዳ ፈልጡ ዝያዳ ይረዱ ናይ ሎምሓስቡ ኮኑ እቲ ንዓኻ ዝመስል ቆርበት ከዓ ምናልባት ስደተኛ እሞ ማዕረ ክንደይ ከይፈልጥ ብዙሕ ዝብል ኣተሓሳስባት ርኢኻ ሞ እዚ ኣብቲ ሓንጎል ናይ ሰብ ዘሎ ድዩ ወይስ ማዕረ ክንደይ ነብስኩም ዝተኣማመኑ ምስኽ ዘፀንሐ ዝተዓለም ኣተሓይዝኪ
ተስፋ ኣለም ወ ሓቂ ኣለውን እዩ ግን ኣነሲ ዝበዝሕ ኤርትራዊሲ ደይ ትራስት ሚያገስ ሕጂ ሲ ቢዝነሰይ ሲ ኣነ ዳርጋ ኩሉ ረፈራል ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ገሊኡ ሓበሻ ግን እንታይ ኣሎ መስለካ ንሕና ኤርትራውያን ማለት እዩ እቲ ፃዕዳ ቆርበት ሲ ሞር ሰርቪስ ዝህቦ ኮይኑ ስምዖ ኣነ ሕጂ ከም ኤግዛምፕል ከም ፀልካ እንድሕር ኮይነ ምሳይ ዝሰርሑ ብዙሓት ፀዓብዮም ዘለዉ ኣነ ግን ሓወይ እንድሕር መፂኒ ከምታ ኣነ ዝደልያ ገዛ እየ ዝግዝኦ ከምታ ኣነ ንነፍሰይ ዝደልያ ገዛ እየ ዝግዝኦ እሱ ትፍልሊ ሕጂ ሪኦ ገዛውቲ ሓንሳብ ሓበሻ ኣለዉ ሽጥልና ክብሉኒ ዝኸዶም ገዛውቲ ኣሎ ግን ገርመካ ኣነ እንተተኸውን ትገዛእቲ ኣይመግዛእክዎም ብዙሕ ሰብ እውን ኣለው ናይ ቆርበት ብቆርበት ፃዕዳ ስለዝኾነስ ሞር ሰርቪስ ዝህቦ መስሎ ግን ኣነ ብዘይ መጠኒ እዩ ዝገርመኒ ከምቲ ሓውና ዝበሎ ንሕና ኤርትራውያን ነንሕድሕድና እቲ ሓውካ ከዓ ልክዕ ንዓኻ ይሰርሕ ሪል ኤስቴት ከዓ እንታይ ይመስለካ እቲ ዘ ማተር ኦፍ ትራስት ነቲ ሓውካ ሞር ተኣምኖ ካብቲ ንካልእ ዓልት ንሓውካ ሞር ክትኣምን ኣለካ ሓፍትኻ ኣነ ስለዝኾንኩ ወይ ሓውካ ስለዝኾነ እሱ ንዓኻ ሞር ዝሰርሐልካ እምበር እቲ ካልእ ዓሌት ኣብ ዝኾነ እውን ዘይዶን ኬር ናይ ሓንቲ ቢዝነስ ታ ኮሚሽኖም ጥራሕ ሒዞም ክኸዱ ዝደልዩ ብዙሓት እየ ዝርኢ ግን ይሕዝነካ ስለዚ ከምዝሓውና ዝበሎ ኤርትራውያን ዋላ ኢትዮጵያውያን መፂኦም ንዓና ቲ ሰርቪስና ክርዩ ይላቦም ግን ቢዝነሰይ ግን ክሳብ ሕጂ ሶፋር ኢትዮጵያውያን ብዙሓት ኣለውኒ፣ ኤርትራውያን ብዙሓት ኣለውኒ፣ ወፃእ ዓዲ እውን ብዙሓት ኣለውኒ። ስለዚ ግን እቲ ካልእ መንእሰይ ክመፅእ ዘለዎ ግን ኣለዎ ክመፅእ ናባና ማለት እዩ።
ቀንዲ ኣብቲ መጀመርኡ እቲ ቻለንጅ ወይ ትብድሆ ዘጋጥም ክጅምር ከለካ እዩ። ተስፋዓለም ሕጂ ኣብ ትህቦ ኣገልግሎት ማዕረ ክንደይ ብነብስካ ትተኣማመን ማዕረ ክንደይ ኣፍልጦ ኣለካ ኣብ ከለካ ተሓይዝካ ምናልባት እውን ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለካ ኣብዚ እዋን እዚ ሓሊፍካያ ዶ ትብድሆታት እቲ ሰንከልከል ግዜ ሓሊፍካያ ዶ ከመይ ትሸይጥ ወይ ከመይ ኣብ ምግዛእ ትተሓባበር ኣለካ?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ኣይ ቲንክ ለምለም ክትብሎ ፅንሐት ኣብ ናታቶም ከባቢ ክፍሊ ክብል ክእል እዩ። ኣነ ግን ብሓፈሻ እንደየ ዝዛረበ ኣለኹ ኣብ ናተ ስታትስቲክስ ንሕመፅኢካ ለሰይ ደ ላስት ፋይቭ ይርስ ሱሳሰብ ዓገዛ ሸይጠ ተኮይነ እቲ ኤርትራዊ ሜቢ ፋይቭ ሲክስ ሃውስስ እዩ። ሕጂ ዝንታይ ንሪኤካ ጀመራይ እንድዩ ክርቡ ክስለና ኢሎም ናብካ ድመፁ የልዎ ማለት ኣይኮነ ብኮሚና ጀሚርና ግን 95% ናይ ካልእ ዓልየት ንድሕሰርሒ 5% ናተይ ትሰርሕ ንድሕ ኣለኹ ምስ ነፍሰይ ኮንፊዝ ገብረን እንታይ ኮንፊዝ ገብረን ዋይ ይብል ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ፅቡቅን ሕማቅን ኣብ ናተ የደ ኣለኹ ስናት ሕብረተሰብ እየ ተወለ ካፍሻብ ከፊትካ ተስፋዓለ መፅእ ምሳይ መሳርሒተይ ዶቅቲ ኮፍ ግዜ ኣላለ ሒዘይ ክመፅ እየ ደንሶም ፃዓድዋ ካልንዑም ድመስ ኣድቨርሳይ ዝገብሩ ኩም እዳበለ ይደ ዓቢ መጀመርያ ንሕና ኢና ነንሕትና ክተኣማመን ሓገር ዝግበኣና ባህላየ ኣብ ፅሕይ ክምለስ ንሕ ኮይና ግን ኣብ ሕጂ ሰዓት ኣምላኽ መስገን ካብ ዝነኣሰ ስጋዕ ዝዓበየ ውትሚስ ሲንግል ፋሚሊ ሃውስ ድዩ መሬት ድዩ ዓበይቲ ናይ ሚሊዮን ዶላር ድኮን ኮመርሻላ ድዩ ኦፊሳ ድዩ ንድሕትፈጡን ኮንካ ከም በዓል ዝሃበሻ ድበሃል ኣብኒውስ ኣሎ እዚ ናታቶም ቢልዲንግ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ጋዜኦም ኣለኹ ኤኤ ክላሲክ ዝበሃል ከባቢ ሓደ ሚሊዮን ትራንስፖርቴሽን ካምፓኒ ኣለዎም ኣብ ዝቀረባ ግዜ ጋዜኦም ኣለኹ ብጀካቲ ሲንግል ፋሚሊ ሃውስ ማለት እየ ክብለካ ዘለ። ስለዚ ኣምላኽ መስክን ሕጂ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ስራሕ ግን ነቶም ጀመርቲ ሕዋትና ሳፖርት ንገብሮም ኢትና ቴሌኮመንዴሽን ደሳፖርት ዳ ሽግሪ ወፂካ ወፂካ ኢኻ ስራሕ በዓል እዳዓበየ ዝኽእል ኣብቲ መጀመርያ እግሪ ክተክል ከለካ ግን ከምዚ ቆልዓታተን ዳግበርካ ተበግሶ ይኒትኸ
ዋ ኣብ ዝበልካዮ እቲ ምትሕግጋዝ ኣብቲ እግሪ ምትካል ኣጆካ ምባል ብሓፈሽው ከምቲ ኣብ ምጀመር ዝበልካዮ ጥራይ ኣብ ገዛውቲ ምርዛእን ምሻጥን ዘይኮነስ ካልእ ዝኮነ ንግዲ እውን መጀመራይ ብደረጃ ኮሚቲ ምትሕግጋዝ ከምዘሎ ክትመክል ፀኒሕካ ኣገዳሲ ይመስለኒ። እዚ ኣጋጣሚ እንኳ ሓጎሰካ ንክልቲኹም እንኳ ሓጎሰኩም ዕውዝ ዝኮነ ቢዝነስ ትመርሑ ምህላውኩም ምናልባት ከም መወዳእታ ከምዚ ዝኮነ ሰበብ ዝብሎ ከም ትንበያ ዓይነት እንታይ ይረኣየኩም? ሕጂ ገዛ በዓል ገዛ ገዝኡ ዝሸጠሉ ድዩ ወይ ገዛ ዘይብሉ ገዛ ዝገዝኣሉ ድዩ ኣብ ከመይ ደረጃ ኢና ዘለና ዝብል ፕሬዲክሽን ዝብሎ ወይ ሕጂ ክረኣየኩም ዝኽእል ሕፅራ ሕፅራ ኣቢልኩም ወይዘሮ ለምለም
እወ ገዛ ሸጥካ ገዛ ክትገዝእካ ትኽእል ኢካ ዝሓሸ ገዛ ብዙሕ ሰብ ኣክቹዋሊ እቶም ናተይ ክላይንት ዝበዝሖኹም እዮም ገዝኦም ይሸጡ ካልእ ገዛ ገዝኡ ማለት ነቲ ገዛ ሸይጦም ምናልባት እታ ገዛ ንእሽተይ ትኸውን ዕብይ ዝበለ ገዝኡ ወይ ከዓ እቲ ዕብይ ዝበለ ሸይጦም ዝበለ ገዝኡ ኢዲፐንስ እንታይ ካ ትደሊ ዕብይ ዝበልካ እትኾንካ ኣብ ንእ ዝበለ ገዛ ትኽእል። ስለዚ ኩሉ ሰብ ክሸይጥ ክንክገዝእን በዚ ሎም ግዜ ፅቡቅ እዩ ማለት ብሕልፊ ገዝኡ ዝሸጠ እንድሕር ኮይኑ ንክገዝእ ካልእ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉ ቢኮዝ ኣብቲ ገዝኡ ዝሸጦ ፅቡቅ ክሳይ ስለ ዝረክበሉ ንክገዝእ እውን ፀገም የብሉን ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ምልዋጥ እዩ ዘሎ ዋላ ኣብቲ ናህና ንእሽተይ ዝገዝእ ኣሎ ታናቱ ሸይጡ ዕበይ ዝበለ ዝገዝእ ኣሎ በብዓይነቱ ማርኬት ስለዝኮነ ንገዛእን ሸያጥን ፅቡቅ እዩ። ኣብ ገዛያ ማርኬት ነዊሕ ግዜ ክፀንሕ ኢልካ ትስከፈሉ ይኮነ ሞርጌጅ ሱቅ ኢለ ድኮን ክከፍል ትብለሉ የለ ዚስ ኢዝ ጉድ ታይም። እዚ ከዓኒ ኣይ ቲንክ ክቅፅል ኮይኑ ስምዐኒ። ስለምንታይ ኦልሬዲ ሕጂ ጃንዋሪ ጀሚርና ኣለና ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ኮምፐቲቲቭ ማርኬት እዩ ዘሎ ማልቲፕል ኦፈር እዩ ዝከይድ ዘሎ ኣይ ቲንክ እዚ ዓመት እዚውን ከምኡ እዩ ዝኸውን መስለኒ። ብሕልፊ ብዛዓዲ እቲ ሪሎኬሽን ኣሎ ሰብ ካብ ካልእ ሰይ ትመፅእ ካልእ ሰብ ካብ ዝናብ ካልእ ከይድ ፅቡቅ ኣክቲቪቲ ኣሎ። ስለዚ ንክሸይጥ ሕጂ ፀገም የብሉን ብሕልፊ እቲ ንብረት ዘለዎ ሸይጡ ንክገዝእ ፀገም የብሉን። ስትሮንግ ማርኬት ኢና ዘለና ማለት እዩ። ኢትስ ፖዚቲቭ ፅቡቅ ማርኬት እዩ ዘሎ ሕጂ።
ምናልባት ምስቲ ፓንደሚክ ወይ ከዓ ምዝ ለበዳ ወሪዱ ዝፀንሐ ምናልባት ምስ ተሓሓዝ ኣለዎ ተኮይኑ ሕጂ እቲ ጠለብ ላዕሊ ዘሎ ኢልና ኣለና ግን ምናልባት ኩሉ ነገር ናብ ንቡር ተተመሊሱ ከቢሩ ዝፀንሐ ገዛ ይሓስረና ኢሎም ክሰግኡ ክእሉ ወይ ከዓ ብካ ሸይጠ ቀድም ኣቢለ ናይ ምትዓስ ውን ክህሉ ይክእል።
ሕጂ እቲ ሰብ እንታይ ይብል መስለካ እዚ ገዛውቲ ክሓስር ይኸውን ንብል ኣነ በዚ ዝሪኦ ግን 2005 2004 እንድሕሪ ኢናዮ 6-7 is a recession zimetsen mkhniyat allo mkhniyat zello eti shu'u zeshet agazawti qaday neger eti liqah znebere no income verification inero income ka khair akha entayle ka khair akha su'il ka tulon approved ho nero geza zokhona geza khat geza tkhil nerka zero down na geberka eta closing cost tra hiskat mtsmir ka malti ማክዶናልድ ሰርሕሰት ናይ 500,000 ገዛ ክገዝእ ይኽእል ነይሩ እዚ ነቲ ማርኬት ኣብዚ ኩሉ ናይ ኢኮኖሚ ዘውደቆ ማለት እዩ ሕጂ ግን እዚ ማርኬት እዚ ግን ሰብ 20% 50% እናገበረ እናገዝአ ፕላስ ክሳብ ሕጂ ዲሰምበር ዝሸጥኮ ገዛውቲ 2.75 ኢንተረስት ሬት ነይሩ ሶ ዩ ቲንክ ኢትስ ጎይንግ ቱ ፎል ኤኩዊቲኡ ገዲፉ 200,000 300,000 ዘእተዎ ገዲፍዎ ከይዲልካ ትሓስብ So it's not going to happen. Probably interest rate in the zebelo koilu eti market qurb slo war khonmo entay khawun shu akkin dizi 30 40 50 100,000 na wasakha zigzag zollo su tarifu normal market kent khayit na khalem ber ezkhu godel ilka mahsab naay at this moment ay ra'anani
zikhono koilu na mwadata baha khasu tasfa lam girmay malwat ስከባደ ካታ ሃይስካ አበ ሚነሶታ
ወአና ወአንተ ሪኮመንድ ገብር ደሆነ ሰብ ፍላይቲ አፓርትመንት ንብረሰ ለተ አፎርድ ኩጎብሮዝ ከገዛ አልወ ማለት ቱማርኬት ታቲኺ ለዓሊኺ ካብቲ አፓርትመንት ወጪው ናይ በዓል ኦነርሺፕ ሂዙ ኢኩዊቲ ቢል ገብራሉ ማለት ማለት ታላይ ድማ ዲፈር ኤክስትራ ለሰይ ከተሰለስተ ሐሳ ደሉ ሰባሎ more appreciate coins to zone hiji ama akolan store sene shetka cash tezoin tleliqa chelaga mongogel lewtu temetsen khar mabgas ponum qeli lezi chi edaga na be khit who knows misponsat night adid qael so far tbo ilelo kul neger gin never know like what's going to qel trahan tait sib bet afford ko gobro zqel ku baazalo bahala kam kragin kgezalo yebeynas
ወይዘሮ ለምለም እምባየ ምስ ሳምሰን ፕሮፐርቲስ ትሰርሐ ብቨርጂኒያ ተስፋ ዓለም ግርማይ ምስ ካልድዌል ባንከር ሪልቲ ትሰርሕካ ብሚነሶታ ንኮሚኒታዊ ኣገልግሎትኩምን መኽሪኹምን ብሽም ሰማዕቲ ብሽም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ብዙሕ የመስግን ፅቡዕ ድል ምንኤልኩም ምስ ዓማዊልኩም ክቡራትና ቀዳም ሰንበት ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ናይ ሎሚ ኣርእስትና ኣብ ኣሜሪካ ገዛ ምግዛእን ምሻጥን እዩ ሕጂ ድማ ሓደ ጋሻ ኣለና ካብ ዳላስ ቴክሳስ ተላለ ጋሻና
ኣነ ሽመይ ተክለ ብርሃነ ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓብየ 1990 ኣቢለ ናብዚ ዳላስ መፅአ ዝተፈላለየ ስራሓት ትሰርሕ ነይረ ኣብ ትምህርቲ ተመሊሰ ተማሂረ ንእሽትንለይ 2002 ናብ ሪል ስቴት ቢዝነስ ኣትየ ኣብ ሪልተር ኮይና ማለት እዩ ካብ 2002 ናት ሒዘ በቃ ኣብቲ ስራሕ ይነፅፍ ኣለኹ ማለት እዩ
ራይ እሞ እስከ ካብቲ መጀመርታ ዝነበርካዮን ሕጂ ዘሎን ኩነታት ሪል ስቴት ወይ እዚ ናይ ገዛ ምሻጥን ምግዛእን እንታይ ትዝክር ሕጂ ኸ ከመይ ኣሎ
መጀመርታ ክጅምር ከለኹ 2002-2003 ኣቢሉ ብጣዕሚ ሪል ስቴት ብጣዕሚ ሕማቅ ነይሩ ናይ ዳላስ ፎርት ወርት ኤርያ በቲ ምስቲ ኢኮኖሚ ስለዝኸይድ ኣብቲ ግዜ እቲ ሕሱር ነይሩ ብዙሕ ፎርክሎጀር ነይሩ ብዙሕ ነገራት ነይሩ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሕ ገዛ ዝገዝኡ ሽዑ ተዓዊቶም ነይሮም ሕጂ እንዳ እቲ ግሮዝ ናይ ቴክሳስ ወዝ ቁርትለይ ስሎዊ ነይሩ ስጋብ ሕጂ 3% ጥራሕ ዝዓቢ ነይሩ ሕጂ ገዛ ገዜኻ ሓሙሽተ ዓመት እዚ ተቐሚጥካ ክሸጦ ከለካ ክሲርካ ኢካ ትሸይጥ ነርካ ሕጂ ግን ዝሓለፈ 3 ዓመት ሪል ስቴት ብጣዕሚ ተወንጭፉ ሕጂ 25-30% ይዓቢ ኣሎ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ካብ ካልእ ዓዲ መፂኦም ነቲ ዘሎ ገዛውቲ እንዳወሰዱ ወዲ ዳላስ ኣብ ዳላስ ዝቕመጥ ገዛ ንክገዝእ ብጣዕሚ ክከቢድ ኮይኑ ዘሎ ገዛውቲ ንሕና ክንገዝኦ ከለና ብ120 ብ130 ዝነበረስ ሕጂ 350 ስጋብ 400,000 በፂሕ ኣሎ ኖርማል ገዛ ማለት እዩ እንትና ፅቡቅ ፋንስ ደሊካ ከዓኒ 500,000 600,000 700,000 በፂሕ ማለት እዩ
ከታተልዎ ዘለኹም መደብ ንኣባይቲ ምሻጥን ምግዛእን ኣመልኪቱ ዝተገብረ ዕላል እዩ ኣዛታይ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ካብኡ ክመልሰኩም
ብዘካ እቲ ኣታዊ እቲ ካልእ ረዋሒታት ገዛ ንክትገዝእ ዘድልየካ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ መቸም ኩሉ ግዜ ንዓኻትኩም ዝቐርበልኩም ሕቶ ድዩ እስኪ ብወገን ቴክሳስ ከ ብወገንካ ብኣቶ ተክለ ብርሃነ ኸ ሓደ ሰብ ገዛ ንክገዝእ እንታይ እዩ ዘድልዮ? እቲ ገንዘብ ፍሉጥ እንድዩ ግን ካልእ እውን ስለ ዘሎ ረዋሒታት
ገንዘብ ናይ ግድን እዩ። ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ግን ክረዲት ሪፖርት ዝበሃል ኣሎ። ክረዲት ሪፖርት ማለት ሕጂ እቲ ዝተሓተ 350 ጀሚሩ ዝላዓለ ከዓ 850 ስኮር ኣሎ። ፋይስኮ ስኮር ዝብሎ ናይ ኣሜሪካ ሕጂ ካብ 600 ንላዕሊ እንተዘይኮይኑ ክትገዝእ እንተኣዘለካ እቲ ስኮር ካ እቲ ኢንትረስት ሬት ይውስኽ ማለት እዩ። ሕጂ ሰብ ገዛ ክትገዝእ እንተደኣ ሓሲቡ ብና ንኡ ባዕሉ ናብ ባንክ ኸይዱ ገዛ ክገዝእ ደልየ እንተረኣይ ዳሓሳቶም ናቱ ኢንፎርሜሽን ወሲዶም ክረዲቱ ፑል ይገብርዎ። ክረዲቱ ፑል ምስ ገበርዎ ይርእዎ ዓቕሚ ስኮርካ 700 እንተረኣይ ሎሞ ጉትጎ እንድሓዳ ስኮርካ 500 እንተረኣይ ሎሞ ገዛ ክትገዝእ ኣይትኽእልና። ሕጂ ሰብ ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ገንዘብ ኣቦት ዘለዎ ኮይኑ ካብ ካልእ ነገራት ዝገደፈን ላዕሊ ሰብ ብዛዕባ ክረዲቱ ክረዲት ስኮሩ ክግደስ ኣሎ። ክረዲትካ እንተ ፅቡቅ ኮይኑ ይፔይ ለስ ኢንትረስት ሬት፣ ክረዲትካ እንተ ሕማቅ ኮይኑ ከዓኒ ይፔይ ሃይ።
ክረዲቱ ክፅብቅ እንታይ ክገብር ኣለዎ?
ብዙሕ ነገራት ኣለው። እቲ ክረዲት ካርዳ ተውፅእ ኣለካ፣ ኦንታይም ቢል ምስ መፀት ኦንታይም ክትከፍል ኣለካ። ሓድሽ ማኪና ገዚእካ ኣትሊስት ዓመት ወይከዓ 2 ዓመት ክትከፍል ኣለካ። ዋላ ገንዘብ ይሃለካ ምእንቲ ንክረዲትካ ክተዕቢልካ ቀሰይልካ ኦንታይም እንትኣ ከፊልካ እያ ዩ ሃቭ ቱ ይርስ ሂስትሪ እንትኣ ኖ ስሎው ፔይ ፅቡቅ እንትኣ ከፊልካ ክረዲትካ እንዳዓበየ ይኸይድ። ሕጂ ኣነ መብዛሕቲ ግዜ እንታይ ይብሎም ነዞም ካስተመር ክመፁ ንከለዉ 3 ክሬዲት ካርድ ኣውፅኡ፣ ሓንቲ ንመግቢ ንሬስቶራንታት፣ ሓንቲ ንግሮሰሪ፣ ሓንቲ ንዓበይቲ ነገራት ንኤርላይንስ ከደላ ትገብር። ን3ቲን ትጥቀመለን ኣንደን እቲ ቢል ምስ መፀ ቀልጢፍካ you don't have to wait until the last minute to pay. aqaddima bilka bimulu 100% intara khafilka iyo etiom banki haumunha
ti sam'uwo zallakhum dimts america iyo mis ato takhle birhana ina na'lil zallana ka b dallas texas bizaba magza'in mishatin gazan aqaddim ta khgibber zallo nagaratin harakin halif
kale nagar bank zeinagru on 7000 haji like for example 300 ashna takimka 300 ኣርስ ንጠቀምካ ሽዕኡ ቲኣቢል ምስ መፀት ገሊኦም እንታይ ብሎ ዩ ዶን ሃቭ ቱ ፔይ ዘ ሆል ቲንግ ይብልዎ። ሕጂ 300 ምስ መፀ 300 ክትከፍል ኣለካ። እንተዳ ከፊልካ እያ ፅባቅቲ እያ። እንድሓዳ 100 ከፊልካ ነታ ዝተረፈት 17% 18% ካ ኢንትረስት ትኸፍለላ። እታ 300 ቅርሺ ዝነበረ ከይተረዳእካ 600 ቅርሺ ትከውን እያ። ሕጂ ኦንታይም ትኸፍል። ካልኦት ነገር ከዓ እንታይ ኣላ ከዓኒ እቲ ክረዲት ክህቡካ ከለዉ 1000 ቅርሺ ሊሚት ህቡካ ወይ 500 ቅርሺ ሊሚት ህቡካ። ሕጂ ብዙሕ ሰባት ባንክ ዘይነግርዎም እንታይ እዮም ነዚኦም ኮንሱመርስ ከምኡ ክብሃ ከለዉ ካብ 25% ንታሓት ክትቀምሉ ለካ እቲ ሊሚት ከምኡ ክትገብር ከለካ ኦቨር ኢንዳልጀር ኣይኮንካ ማለት እዩ። ገንዘብ ምስተቀበልካ ረኺበልካ ኣይተፅፍእን ኢኻ። ሕጂ 25 ለስ እንተ ክትገብር ከልካ እቲኦም ባንኪ ኣር ዋችን እቶም ክረዲት ሞኒተርስ ኣር ዋችን ንስኻሲ ስፐንደር ኣይኮንካ ማለት እዩ። ስፐንደር ኣይኮንካ ሕጂ ንስኻ ሪስፖንስብል ኢኻ ማለት እዩ። ከምኡ ጌርካ ኣፍኮርስ 2 ዓመት ወስድ እዩ ንክረዲትካ ካብ 500 ካብ 350 ጀሚሩ ስካብ 800 ንክበፅሕ ቴክስ ይርስ ናተ 30 ዓመት ገይሩ ወስድ እዩ ወስድ ኣለና ማለት ጀመርታ ንእሰይ ከሎ ክተጋጊ ነይረ ሓር እንዳ ሕጂ ግን ኣይ ኬር ፎር ማይ ክረዲት ሞር ዳን ኤኒቲንግ ኤልስ።
ምናልባት ክረዲት ካርድ ብምብዛሕ ክረዲት ስኮር ዝውስኸልካ ዝመስሎም ውን ኣይሰኣኑን ሞ ምናልባት እሱ እውን ጌጋ ምዃኑ
ዳስት ከልእወ 3ለስተ ዝና 3 ክሬዲት ካርድ ሜጀር ካ ሜጀር ስኮር ካ ናብ 700 ናብ 800 ክኸብር ከለኹን ንስኻ ኢካ ትኸስብ ፅባሕ ንጎ ዓብ ነገር ክገብዘ ከለካ ኢንስተድ ኦፍ ኢንትረስት ሬት 5% 6% ዝብሎካ ንዓኻ 2.5 2.6 ክብሎካ እዮም ዋቨር ትዝተሓት እዮም ዝህቦካ።
ካልእ ከዓ ሕጂ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ዘለናያ ወርሓት ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ታክሲ ኣብ ምምላእ ኢና ዘለና ታክሲ ፋይሊን ግዜ ኢና ዘለና። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንኸፍሎ ታክስ ወይ ከዓ ክሌም ንገብሮ ወይ ከዓ ኣታዊና ንገልፀሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣታዊና ብኸመይ ክንገልፅ ኣለና? ምናልባት ምስ ናይ ገዛ ምግዛእ ኣተሓሒዝካ ኣብኡ ከሎ ክቀፀላይ ሕቶ ካ ዘይተርፍ ፍላይ ስኻ ኣብ ከባቢ ዳላስ ቴክሳስ ኢካ ዘለካ ብከባቢ ከዓ ብዙሓት እዚኦም ሰልፍ ኢምፕሎይድ ንብሎም ንባዕሎም ዝሰርሑ ንበሎም ብትግርኛ ወይ ከዓ ናይ ባዕሎም ስራሕ ዘለዎም ሰባት ብዝሒ ዘለዎ እዩ እሞ ገዛ ንምግዛእ ክሓስቡ ከለዉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ናይ ታክሲ ምምላእ ግዜ እንታይ ትመክሮም?
ሕጂ እዞም ትራክ ድራይቨርስ ንብሎም 100,000 200,000 300,000 ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት እዮም። ኢንካንታስ ገብሩ ከሎ ግን 20,000 30,000 ጌርና እዩ 20,000 30,000 ጌርካ ገዛኽ ገዛ ይኽልና ተዳ ገዛኽ ክትደሊኻስ ሕጂ ናይ 300,000 ቅርሺ ገዛኽ ክትደሊኻስ ናትካ እቶትካሲ ብውሕድ ብውሕድ 70,000 ቅርሺ ነት ክኾን ኣለዎ
ንዓመት
70,000 እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ኢንካምካ ኣኮርዲንግሊ ክተሰርሖ ኣለካ ታክስ ንኣይርስ ንኸይትኸፍል ኢልካ ራ 30,000 እቶት ኢልካ ዝመፅ ዘሎ 30 ዓመት ከዓ ኣብ ሬንተር ኮንካ ክትነብር ኢካ ማለት እዩ ሕጂታ ዝበለፀ እንታይ እያ ታክስ ምኽፋል ማለት ሕማቅ ነገር ኣይኮነን ታክስ ከፊልካ ንዓኸ ረብሓይ ፅባሕ ንግሆ ወላ ዝዓበየ ነገር ክትገዝእ እንተ ሕጂ ናይ ሓደ ሚሊዮን ዶላር ዝኾነ ትካል ክተ ክትገዝእ ኮንካ ሲ ሓደ ሰብ ዝቐርበካ ሰብ የለን ምክንያቱ ብ2,000 ናይ 5,000 ቅርሺ ንወርሒ ዝኽፈል ትካል ክትገብረ ይኸልካ ገዛ ከዓ ኣትሊስት 2,000 ቅርሺ ወርሓዊ እንታሽሙለዎ ክፍሊት ኣለዎ ናይ 300,000 ናይ 400,000 እተ ኮይኑ ከምኡ እንተ ክትገብር ኮንካ እንተ 6,000 እተ 6,000 ኮይኑ ሲ 5,000 ቅርሺ ንወርሒ ተእትለካ ማለት እዩ 5,000 ቅርሺ ተእተኹ እተ 2,000 ቅርሺ እተ ኮይና ናይታ እንታሽሙ ሕጂ ሞርጌጅ እተ ኮይና ሲ ዳሓሪ ኣብኡ ከዓ ናይ መኪና ኢንሹራንስ ኣሎ ናይ እጋዛ ኣሎ ናይ ገለሎ ዘለሎ 3,500 ዝኮነ ሕጂ ከምኡ እተ ኮይና 50% ናትካ ኣቶታሲ ናብ ገዛ ክረኣቱ ማለት እዩ ብዓይኒ ሓቂ እንተ ኮይኑ ኢኬኖት ኣፎርድ ዳት ሃውስ እቶትካ ልዕል ዝበለ ኮይና እቲ ባንክ ከዓኒ ቀደም በቲ 2008-2009-2010 ገንዘብ ዘይእትዉ ክንዲ ዘእቲ ናይ ኢሎም ዘይ ዓቕሞም ገዛ ዝገዝኡ ብዙሕ ፎርክሎጀር ዝኾነ ሕጂ ከዓ ንከምኡ ኢሎም ስለዝፈርሑ ባንኪ ሕጂ ብጣዕሚ ጥብቂ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ሕጂ እቶትካ ክትገብር ከለካ እዚ ሰብ ኢንካምታክስ ክትገብር ከሎ ሲ እንተ ናይ 300,000 ቅርሺ ኮይኑ 76,000 እንተ ካብኡ ንላዕሊ ኮይኑ ከምኡ እንተዘይኮይኑ ናይ ገዛ ናይ ምግዛእ ሕልሚ ሕልሚ ኮይኑ ጥራሕ ክተርፍ እዩ
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ምስ ኣቶ ተኽለ ብርሃነ ኢና ንዕልል ዘለና ካብ ዳላስ ቴክሳስ ብዛዕባ ምግዛእን ምሻጥን ገዛን ኣቐዲምካ ክግበር ዘሎ ነገራትን ሕራይ ክንሓልፍ ስለዚ ምናልባት ሕጂ ስኻትኩም ተመክሮ ዘለኩም ኣብ ፋይናንሽል ምክሪ ከምኡ እውን ኣብ ምግዛእ ገዛን ምሻጥን ተመክሮ ዘለኩም ሰባት እዞም ከምኦም ዝበሉ ብፍላይ ኣባላት ኮሚኒቲ ካብ ሓደ ከባቢ ዝመፁ ምሳኻ እንታይ ኢኻ ትመክሮም ኣብዚ ዋን እዚ
ኣነ እቶም ንዓይ ዝመፁኒ ገዛ ክገዝኡ ኢሎም መብዛሕት ግዜ ዝመፃኒስ ገዛ ክገዝ ደለየ ሰብ ሬድዩ ምስኮነ ዝመፃኒ ንሳቶም ሬድ ዝኮኑ ኮይኑ ይስምዖም ኣነ ግን ብኢንተርቪው ክገብሩ ከለኹ እዚ ኮንሳልት ክገብሩ ከለኹ ቀዳመይቲ ነገር ናይ ክረዲት ነገሮም ይሓቶም ድሓደ ናይ ዓሚ ክንደይ ነይሩ ኢንካምካ ኢለ ይሓቶም ኩሉ ነገር ይሓቶም ሕጂ ንዓይ ዝመፀኒ ሰብ መብዛሕቲ ግዜ ክረዲትካ ክተሕይል ኣለካ ኣብዚ ዓዲ ተራ ክረዲትካ 850 ኮይኑ ዝዳርጋ 1 ሚሊዮን ዶላር ከም ዘለካ ጌርካ ክትወሶ ዘለካ ነገር እዩ ሕጂ ብዙሓት ሰባትካ ብዙሕ ተረድኦ ስለ ዘይብልና ኣብኡ ይጋገ እዩ ድሓር ገዛ ክገዝ ናዘለዩ ሕጂ መብዛሕቶም ክመፁ ንከለዉ ከማይ ዘማክሮ ክረዲትኩም ከተመሓይሽ ኣለኩም ኢንካምኩም ከዓኒ ከምቲ ዘእትኩሞ መሰረት ከዓኒ ሃብቲ ፔይ ታክስስ ተኸም እተኮይኑ ዳሓደ ናብ ዝሓሸ ነገር ክትበፅሑ ትኽእሉ ኢኹም ኢለ ይመክሮ
ጥቡቅ ኣብ ከባቢ ዳላስ ቴክሳስ ከመይ ኣሎ እቲ ማርኬት ወይ ዕዳጋ ናይ ገዛውቲ ከመይ እዩ ዘሎ ምናልባት ናይ ኣጋጣሚ ክኸውን ይኽእል ወይ ካልእ ክኸውን ይኽእል ብዙሓት እቲ ናብ ብፍላይ እዞም ናይ ባዕሎም ስራሕ ዝደልዩ ሰባት ከም በዓል ዘወርቲ ዓበይቲ መካይን ኹም ካልእ ናይ ንግድታት ናብ ዳላስ ገፆም ክግዕዙ ንርኢና ሞስ ከመይ እዩ ዘሎ
ሪል ስቴት ሕጂ ዝሓለፈ 2 ዓመት ብጣዕሚ ተበላሽ ቀደም 200,000 ዝነበረት ሕጂ 350,000 ኮይና 300,000 ዝነበርካ ሕጂ 600,000 ኮይኑ ሕጂ እቲ ሰፕላይ ዲማንድ እንድዩ ሰፕላይ የለን ብዙሕ ገዛውቲ ተሰርሐ በዚ ናይ ፓንደሚክ ክኾኑ ይኽእል ብዙሕ ነገራት ክኾኑ ይኽእል ብዙሕ ነገራት ተሰርሐ ብዙሕ ሰባት ከዓኒ ይመፅእ ኣሎ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮኑ ሲ ኩሉ ዓለይቲ ዝመፅእ ኣሎ ኣብ ካልእ ዓዲ ገዞም ሸይጦም ካሽ ሸይጦም 8,900 ቅርሺ ሸይጦም ኣብዚ መፅኦም 4,500 ካሽ ክገብሩ ከሎ ነዚ ደቂ ዳላስ ዘለና ኣብ ድንቀመ ዘለና ገዛ ክንገዛ ይንፈለኒና 20% ከመይ ጌርካ ጠረቂምካ ትገዝኦ ገዛ መፅኦም ገሊኦም እንዳተጨረትካ ከለካ ከም ትገብር ሕጂ እንታይ የሎ ሕማቅ ነገር ኮንትራት ንፅሕፍ 30,000 ቅርሺ ካብቲ ዝበሎ ንላዕሊ ኮንትራት ንፅሕፍ ኣይነስዕረኒ ኢና 40,000 ቅርሺ ንፅሕፍ ኣይንስዕረኒ ኢና ድሓር ክልተ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚነት ሪልተር ዘይሰዓርኩ ሲ ንምንታይ ዘይሰዓርኩ ኢለ እያ ማንሓት ዝገበርካ ገጋ የለን ስኻ ናንበርቱ ነርካ ትብልኒ ተበርኳስ ሓደ ሰብ ካሽ መፅኡ ገፋ ብልዋ ኢልና ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዓመት ንገዛ ንክገዝእ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ኮይኑ ከቢሩ
መወዳእታ ምናልባት ኣቶ ተክለ ብርሃነ ኣብቲ ናይ ኤርትራውያን ይኹን ኢትዮጵያውያን ምትሕግጋዝ ከ ኣብቲ ንዓኻ ዝመስል ኣብ ሪል ስቴት ዘሎ ሰብ ምኽሪ ካብኡ ክትወስድ ንዓኻትኩም እውን ብፍላይ እቶም ኣብ ሪል ስቴት ዘለኹም ይኹኑ ዝኾነ ቢዝነስ ሓድሽ ንግዲ ዝኸፍት ከዓ እቲ ካልእ ንዑ ዝመስል ሕብረተሰብ ቲ ኮሚኒቲ ኣብ ምጅማሩ ከተባብዖ ክሕግዞ ገዛ ክገዝእ ተኮይኑ ብኡ ገይሩ ክገዝእ ካልእ ንግዲ ተኮይኑ እውን ከምኡ ከተባብዖ ብዝምልከት ምናልባት ከም ሓደ ሕቶ ስለ ዝረኣዩ ዘሎ እንታይ መክሪ ኣለካ?
መብዛሕትኡ ግዜ ብቋንቋ ክዛርብ ክሓግዘካ ከሎ ኩሉ ነገር ቀሊል እዩ። ሕጂ መብዛሕቶም ናተይ ሓበሻ ኣዚ 20 ዓመት ሰሪሕ ዝበልኩ ካስ መብዛሕቶም ናተይ ካስመርስ ሓበሻ እዮም ኤርትራውያን ገሊኦም ኢትዮጵያውያን ገሊኦም ከዓኒ ወፃተኛታት ደቂ ፊሊፒንስ ደገለማ ነገር እዮም። መብዛሕቶም ግን ማጆሪቲ ናተይ ግን ኤርትራውያን እዮም። ንዓቶም ክንሕግዞም ኮልና ይሕዋትና እዮም። ኣብ ዘይኮነ ነገር ኣይተእትዉና ከምኡ ሳስር ዝኮነ ንተሓጋገዝ ኢና ኤልኤ ዝብል መብዛሕቶም መይበፃብዒ ዝቁፀሩ ምስካልእ ምፅዓዱ ገለ መለ ሰርሑ ኮኑ ወይ ምፀለም ሰርሑ ኮኑ በር መብዛሕቶም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ብዙሓት ሪል ስቴት ኤጀንት ኣለና ኣብዚ ዓዲ። ሕጂ መብዛሕቲ ግዜ ተሓጋገዝ ኢና ትራ ምጥዓምሲን ንሕጂ ኣነ ናብ ብዙሕ ግዜ ስለሰራሕኩ ሕጂ እንተዳ ግዜ ዘይብለይ ነቶም ሕጂ ጅሙር ዘለዉ ሪፈር ይገብሮም እየ ሰብ ይህቦም ክሰርሑ ክሕግዙ ድሓን እንዳጠንቀቕካ ይኻትቦም እዚኦም ሰባ እዚኦም ናሃናዮም ፅቡ ጌርካ ቴክኬር ግበሮም ይካትቦም ድሓን ከም ብገንዘብ ዓይኒ ዘይኮነ ከም ሓገዝ ዓይኒ ገርና ንሪኦም ማለት እዩ።
እቲ ቀንዲ ነገር ከዓ ስኻትኩም ምናልባት ቆርበትኩም ካብ ምብራቅ ኣፍሪካ ስለዝኮንኩም ብፍልጠት ዝተሓተ ከምዘይኮንኩም ካብዞም ደቂ ተዓዲ ምናልባት ኩሉ ግዜ ሓደ ኢሚግራንት ኩሉ ግዜ ማዕለቶም ደቂ ዝዓዲ ኣይፈልጥን እዩ ዝብል ኣብ ገለ ተሓሳስባ እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል እስታት ኣብ ምርዳእ እውን መቸ ብነብሶም ከም ዝተኣማመኑ ምርዳእ
ብሓቂ እቲ ስራሕ ኩሉ ሓደ ፃዕዳ ኹን ፀሊም ይኹን ቻይና ኹን ኩሉ ናሰ ሓደ ዓይነት ስራሕ ብዝኾነ ጋይድላይን ተሰሪዕና ኢና ንሰርሖ። ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነ ንዓይ ምሳይ ዝሰርሑ ሓሊና ንዓቶም ዝረብሕ ነገር ኢልና ጌርና ከም ንገብረሎም ርዱ እዩ። ዋላ ንሳቶም ከማን ብዙሕ ምርጫታት እንዳሃለዉ ከሎ ንሳና ክሰርሑ ይመርፁ።
ፅቡቅ እሞ ኣቶ ተክለ ብርሃነ ካብ ዳላስ ቴክሳስ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ኮይንካ ስለዝቀረብካ ነዚ ምክርን ማሕበራዊ ኣገልግሎትካን ነመስግን።
ይቀኒለይ
ትምክረት ሃበልና ይቀኒልና ፅቡቅ ድን
ይቀኒል ሓወ
ንወይዘሮ ለምለም ኣቶ ተስፋ ኣለምን ኣቶ ተክለን ኣጋሽ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃኖም ነመስግን። ሕጂ እምበኣር ናብ ተወሳኺ ትሕዝቶ ክመርሓኩም።
ኣብ ደባት ሜክሲኮን ኣሜሪካን ዝተዓግቱ ኣስታት 125,000 ስደተኛታት ኣብ ሞባይል ቴለፎኖም ስማርት ሊንክ ዝብል ኣፕሊኬሽን ክፅዕኑ ይሕተቱ። እዚ ኣፕ እዚ ነቶም ንኣሜሪካ ዝኣቱ ስደተኛታት ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ብሰበ ስልጣን ፃውዒት ክግበረሎም ከሎ ክምልሱ ስእሎም ሰዲዶም ህልውንኦም ከረጋግፁን ይሕግዝ። እዚ ኣፕ እዚ ካብቲ ኣብ እግሪ ዝእሰር መቆፃፀሪ ዝሓሸ ምዃኑ ደኣ ይተሓበር እምበር ነቶም ገና ውሳነ ካብ ቤት ፍርዲ ዝፅበዩ ዘለዉ ስደተኛታት ግን ከም እስራት ዝርእን መሰሎም ዝግህስን እዩ ኢሎም የመግቱ ተጣበቕቲ መሰላት። ብኣገላልፃ እቶም ተሓለቕቲ እቲ ኣገባብ ንሰብ መዚ ኣሜሪካ ክንዲ ድለዮም ሓበሬታ ክእክቡን ንኻልኦት ስደተኛታት ኣብ ዝደልዩሉ እዋን ክኣስርሉ ዘኽእልን ኣገባብ እዩ። እቲ ኣፕሊኬሽን ኣብ ሓፂር እዋን ኣዝዩ ምዕባይ ድማ እቲ ኣሻቓሊ ዝገብሮ እዩ ከም እምነት እቶም ተሓለቕቲ። ምስለ ወደቐ ኮቪድ-19 ተኣሳሲሩ መጠን ኣብያተ ማእሰርቲ ብእግሪ ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ስደተኛታት ምጉዳሉ ይፍለጥ። እንተኾነ ኣስታት 1.6 ሚልዮን ዝበፅሑ ስደተኛታት ውሳነ ቤት ፍርዲ ንምስማዕ ገና ኣብ ትፅቢት ስለ ዘለዉ ንዓታቶም ከም መከታተሊ ብልሓት እዚ ኣፕሊኬሽን እናሰፍሐ መፅእ ኣሎ። ነዚ ስማርት ሊንክ ዝተባሃለ ኣፕሊኬሽን ዘፍሪ ትካል ነቲ ዝቐረበሉ ንቐፈታ ኣመልኪቱ ዛጊድ ዝሃቦ መልሲ የለን። እቲ ትካል ግን ምስ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣሜሪካ ብቐረባ ዝሰርሕ ምዃኑ ይፍለጥ።
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ምድላዋትና ወዲእና ኣለና። ፅባሕ ሶኒ ብካልኦት ሕዝቶ ሳብ ንረኽበኩም ምሳኹም ዘምስኹ ምንያፍ ወርቄ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ